жатсаңыз, ободо азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 11 март, күнгө 2-күн бул чыгарылышта. Орусия 700 000 жакын чет элдик жаран, анын ичинде кыргызстандыктар көзөмөлгө алынгандардын реестрине киргизилгенин билдирди. Сирияда өкмөттүк күчтөр менен бийликтен кулатылган президент Башар Асадтын тарапташтарынын 4 күнгө созулган кагылышуусунан 1000 киши набыт болду. Кыргызстанда жаш режиссер Эрмек Казыбеков тарткан чемпион тасмасы сатыкка чыгууда. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Жерине подкастында Кыргызстан климаттык өзгөрүүлөргө, анын таасиринен пайда болгон көйгөйлөргө кантип ыңгайлашууда деген суроого жооп издейбиз. Мындан башка да баяндарыбыз бар, биз менен болуп туруңуз. Аты жөнүм Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Айнура Жекше кызы дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский кечээ Сауд Арабияга барды. Падышалык Орусия Украинага кол салгандан бери согуш туткундарын айырбаштоого арачы түшүп, өткөн айда Москва менен Вашингтондо сүйлөшүүлөрүн өткөргөн. Ал эми шейшембиде Жидда шаарында америкалык жана украиналык расмий делегациялардын кездешүүсү өтмөкчү. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча атайын чабарманы Стив Виткоф сүйлөшүүлөргө чоң үмүт артаарын билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Сауд Арабияга жол тартып жатып, мындай оптимисттик маанайды колдо, бирок ген байлыктар боюнча келишимдин айрым деталдарын тактоо зарылдыгын билдирди. Зеленский Жиддадагы сүйлөшүүлөргө катышпай турганын билдирген. АКШ Киевдин негизги аскердик көнөктөшү катары согушту тез арада токтотууну көздөп, Москва менен түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бир ай мурун АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Ак Үй Украинага аскердик жардам берүүгө даяр деп, бирок ал үчүн өлкөдөн сейрек металдарды сураган. 28 февралда Зеленский Ак Үйдө Трамп жана вице-президент JD Венс менен журналисттердин көзүнчө талашып тартыша кеткен. Украин лидери сейрек кездешүүчү ген байлыктар тууралуу келишимге кол койбостон Ак Үйдөн чыгып кеткен. Ошондон кийин Вашингтон Украинага аскердик жардам көрсөтүүнү жана чалгын маалыматтарын бөлүшүүнү убактылуу токтотуп койду. АКШнын Калифорния штатынын түндүк округунун прокуратурасы Дан Хонг Жан Чен Кыргызстандан экстрадицияланганын жума күнү Сан-Хосе шаарынын соту алдында жооп берерин билдирди. Прокуратуранын маалыматына караганда, кылмыш иш боюнча шектүүнү Кыргызстандан АКШга буга чейин экстрадициялоо учуру болгон эмес. Миграция маселелери боюнча Адис 60 жаштагы Чен жана мурдагы күйөөсү 2019-жылы 100 чакты чет өлкөлүк инвесторлорго виза алууда көз боемочулук кылган деп айыпталган. Ал программанын алкагында чет элдик жарандар белгилүү өлчөмдөгү инвестиция салып, АКШдан жашыл карта ала алат. Чен 2018-жылы АКШдан чыгып кетип, Кыргызстанда колго түшкүчө карматпай жүргөн. Маалыматка караганда, Чендин экстрадициясы АКШнын юстиция министрлиги менен Кыргызстандын башкы прокуратурасы ортосундагы кызматташтыктын аркасы менен мүмкүн болду. Орусияда миграция мыйзамдарын эрежелерин бузган деп шек саналып, Тоокел тобуна киргизилген кыргызстандык жарандардын саны өсүүдө. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнөн азаттыкка билдиришкенде, 1 мартка карата бул тизмеге 83 000 кыргызстандык жаран киргизилген. Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча учурда Москвадагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоочу жайда 57 кыргызстандык кармалып турат, алардын ичинен 5 аялдар. Тышкы иштер министрлиги 2025-жылдын башына карата ал тизмеде 72 000 кыргыз жараны бар экенин билдирген. Чет элдик жарандар үчүн көзөмөлгө алынгандардын реестри 5 февралдан тартып иштей баштаган. Көзөмөл реестринен чыгуу үчүн мигранттар 30 апрелге чейин полиция бөлүмүнө барып, мыйзамдуу жүргөнүн растаган керектүү документтерди тапшырууга тийиш. АКШ эл аралык өнүктүрүү агенттигинин USAID'тин программаларынын 83% токтотту. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Марко Рубио X социалдык тармагындагы баракчасына жазды. Калган 1 000 программа мамлекеттик департаменттин башкаруусуна берилмекчи. Февралда президент Дональд Трамптын администрациясы мамлекеттик чыгымдарды азайтуу максатында агенттикти жабуу аракетин көрүп жатканы маалымдалган. Эл аралык гуманитардык уюмдар мындай кадам айрым жерлерде апаатка жеткириш ыктымал деп эскертишүүдө. Мамлекеттик департаменттин маалыматына караганда, азык түлүк программасын ВИЧ-ке жана кургак учукка, безгекке каршы дары дармекти каржылоо сакталып калды. Америкалык гранттарга өтө муктаж болгон Ливан, Гаити, Венесуэла, Куба өңдүү өлкөлөргө жардам берүү уланууда. Өзбекстандын кадастр агенттиги кытайлык жарандар Ташкентте жер тилкелерин жапырт алып жатат деген маалыматты төгүнгө чыгарды. Акыркы күндөрдө социалдык тармактардын өзбек сегментинде башкалаада кытайдын жарандары көбөйгөнү, жергиликтүү аткаминерлер кытайлыктарга жер сатып баштады деген маалыматтар тараган. Агенттик Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык чет элдик жарандар, юридикалык жактар, чет өлкөлүк инвесторлор катышкан компаниялар жер тилкелерин ижарага гана ала аларын эске салды. Кыргызстандын мектептеринде сабак учурунда мобилдик телефондорду колдонууга тыюу салынды. Мындай буйрук өлкөнүн бардык мектептерине жиберилди. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Доктургүл Гендербаева биринчи радиого курган маегинде билдирди. Анын сөзүнө караганда, ар бир класста кол телефондору үчүн атайын кутучулар болот. Министрлик мектептерде окуучуларга сабак учурунда чөнтөк телефон колдонууну тыюу боюнча атайын токтомдун долбоорун иштеп чыккан. Ага ылайык, балдар мектепке кирген учурда телефонун үнсүз режимге коюп, класстардагы атайын кутучуларга салышы керек. Мобилдик телефонун колдонууга танаписте же чукул кырдаал жаралган учурда гана уруксат берилет.
Рахмат. Соңку кабарларды кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан кененирээк окуп туруңуз. Тареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтөлү. Алдыда жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Орусиянын ички иштер министрлиги 700 000 жакын чет элдик жаран көзөмөлгө алынгандардын реестрине киргизилгенин билдирди. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, Орусияда миграция мыйзамдарын, эрежелерин бузган деп шек саналып, тобокел тобуна киргизилген кыргызстандыктардын саны өсүп 83 000 жеткен. Канымгүл Элкеева кененирээк баяндайт.
Москвадагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын бири Сайрагүл жолдошу эмгек келишими жок болгондуктан Орусияда миграция мыйзамдарын бузган деп шек саналып, чет элдиктердин тобокел тобуна же көзөмөлгө алынгандардын реестрине кирип калганын айтып берүүдө.
Яндекстен неме бербегенинен биз сатып алганбыз да, трудоудогор сатып алганбыз. Бирок ал баары бир базада чыкпай калса уже реестр нарушение болуп кирип калат экен да. Мен күйөөмдүн ордуна барып эле бир жерге уборщицага ишке кеттим, бир саатка подработка 15 000 зарплата алам. Ошол күйөөмдү оформление кылдырткыздык, ошондо легальный болуп калды күйөөм. Трудоудогор менен бияктан оформлять эткенден кийин эле бияктан уже чыкты.
Орусия баш калаасында эмгектенген дагы бир кыргызстандык Темирбек текшерүү күчөп, мигранттар жашаган үйлөргө чейин полиция кирип барып рейдтер өтүп жатканын айтты.
Түргө түшкөндөрдү кайта текшерилет, азыр аябай эле текшерип, көчөдө жүрсө деле текшерип, квартираларга чейин деле текшерип атат, көчөдөн кармап атат да, бирок карталарды блок кылып, Сбербанк менен Тиков. Сахаровага барыш керек экен дейт, Сахаровага барса алар МВДге баргыла деп коет экен, МВДге барса биз кетишпейбиз дейт экен, билбейбиз, жүрүшөт болсон түбөлө.
Орусиянын ички иштер министри Владимир Колокольцев мамлекеттик телеканалдардын бирине берген маегинде 685 000 жакын чет элдик жаран көзөмөлгө алынгандардын реестрине киргизилгенин билдирди. Анын айтымында реестрден чыгуу үчүн мигранттар 30 апрелге чейин полиция бөлүмүнө барып, мыйзамдуу жүргөнүн ырастаган керектүү документтерди тапшырышы керек.
Бул реестрдин негизги максаты өлкөбүздө мыйзамсыз жүргөн чет элдиктердин санын чектөө. Башкача айтканда, биздин өлкөдө мыйзамдуу жүрүү эрежелерин бузгандарды аныктоо
деп түшүндүрдү министр. Бул тизмеге түшкөндөрдүн укуктары кескин чектелет. Буга чейин реестрге кирип калган миңдеген кыргызстандыктардын банк карталары иштебей калып, азаттыкка даттангандар да көп болгон. Айрымдарынын айтымында көбү эч кандай миграциялык эреже бузбаса дагы кирип калган. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, Орусияда миграция мыйзамдарын, эрежелерин бузган деп шек саналып, тобокел топко киргизилген кыргызстандыктардын саны өсүп 83 000 жетти. Буга чейин тышкы иштер министрлиги алардын саны 72 000 деп билдирген болчу. Москвадагы өкүлчүлүктүн жетекчисинин орун басары Майрам Мамбетованын азаттык айтымында 2025-жылдын башынан бери тийиштүү документтерин мыйзамдаштырып, аталган тизмеден чыгып кеткен кыргызстандыктар да болду.
Негизи көбөйүп атат. Анан чыккандар деле бар, биздин например өзүбүздүн эле кызматкерлер сопровождение кылышып келгендерге кээ бирлер баягы жакшы түшүндүрө албай айта албаган мезгилдер болуп калып атат. Андай жерлерге чогуу барып атышат кызматкерлерчи. Отдел по вопросам миграции ошо отделенияга барышып түшүндүрүшүп айтып, анан көбүнчөсү эле банковский карталары блок болуп калып атпайбы, ошолорду чыгарганга жардам берип түшүндүрүү иштер эле жүргүзүлөт бүгүнкү күндө.
Кайрылгандар көп болуп атабы сиздерге дагы?
кайрылгандар көп, аябай көп. 60 звонок күнүнө түшүп атат. Мезгилде мына акыркы прям бир жумадан бери бир 10 күн болуп калды. Ушу Сахаровадан аябай звоноктор көп келип атат.
Өкүлчүлүктүн маалымдашынча, учурда Москвадагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоочу Сахарова жайында 57 кыргызстандык кармалып турат. Алардын ичинен 5 аялдар. Кыргыз биримдиги коомунун вице-президенти Чынарбек Базарбаев Орусия миграция мыйзамдарын толугу менен иштетип, анын негизинде текшерүүлөр дагы күч алганын белгиледи. Анын айтымында майда барат мыйзам бузуу менен, мисалы, троллейбуска жол кире төлөбөгөн үчүн көзөмөлгө алынгандардын реестрине кирип калгандар бар.
Азыркы текшерүүлөр баштагыдан дагы күч алган. Күндөн күнгө реестрге түшкөн ошол кара тизмеге убактылуу түшкөндөрдүн саны бир нече ирет көбөйүүдө, анткени буга чейин билинбеген жанагы кемчиликтер азыр ачыкка чыгып атат. Биздин мекендештердин ошол арасынан буга чейин аты жөнүн өзгөртүп келгендер, 2 жылдан көп штраф алгандар, ошондой эле документин өз убагында узатпагандар жана ар 3 сайын границага барып келгендер ушул контролируемый лиц реестрге түшүп калууда.
Февралдын соңунда Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев Орус мамлекеттик думасынын көз каранды эмес мамлекеттер шериктештиги, Евразиялык интеграция жана мекендештер менен байланыш комитетинин төрагасы Леонид Калашников менен жолугушуп, мигранттар үчүн биримдикте каралган шарттарды сактоого чакырган. Юрист Чынарбек Базарбаев 30 апрелге чейин документтерин тууралабагандар жаңы чектөөлөргө дагы кабылышы ыктымал экенин эскертти.
Азыр карта иштебей калгандан дагы башка мисалы үчүн башка дагы чектөөлөр көп. Бул жерде ЗАГС ала албайт, ошондой эле ошол жакында ушул метрого же автобусга же ушул самолетко дагы билет сатылбай турганда чектөөлөр киргизилет деп күтүлүп жатат. Анткени ушул 30 апрель, бул акыркы күн, мунапыс боюнча эгер узартылбаса, анда биздин мекендештердин көпчүлүгү ушул жаңы чектөөлөргө дагы кабылат. Мисалга ала кетсек, биздин мекендештердин көпчүлүгү азыр ушул билет алып учуп баратканы дагы кармалып, атайын кармоочу жайларга, отделенияда, полиция бөлүмдөрдө кабылгандардын саны мына акыркы 10 күн өтө көбөйдү.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2025-жылдын январына карата 608 000 ашуун кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 377 000 жакын жаран Орусияда миграциялык каттоого алынган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Миграция тууралуу дагы бир баянга орун береле. Венгрияга жумушка орноштурган компания аркылуу барып, ишсиз калып, мыйзамсыз жүргөнү үчүн 20 күн абакта олтуруп чыккан кыргызстандык мигрант Азаттыкка өз окуясын айтып берди. Ал чет өлкөгө жумушчуларды жиберүүнү мамлекет кепилдигине алса деген пикир менен бөлүштү. Ал эми компаниянын өкүлдөрү болсо Венгрияга ишке орноштуруп, бирок жумуш берген тарап кыскартып жибергенин билдирүүдө. Өткөн жылы Венгрияга Кыргызстандан барган 300 кыргыз мигранты бир күндө заводдон жумуштан айдылган эле. Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу толугураак баяндайт.
Оштун Араван районунун тургуну Мансурбек Атаханов өткөн жылдын октябрь айында Globus Consulting компаниясы аркылуу Венгрияга эмгек миграциясына барган. Аны башында унаа чыгаруучу заводко ишке кирээрин убадалашып, баргандан кийин башка жумушка орношкон. Бир ай иштегенден кийин ишкана жабылып, жумушчулар ишсиз калганын айтып берүүдө.
Өзү негизинде ойлоп карасак, өтө бизге жумушан таап бериш албай калды. Бир жума барабыз, келабыз, саатың өтүп атат, жазылып атат дейт. Аны кураторубуз украин болчу. Бир ой почти толук бир ой иштедик холос да жерде. Толук эсептесиз, октябрда 10-дан ноябрда 12-гече иштедик.
Жашы 40-тан ашкан Мансурбек Атахановдун 4 баласы бар. Чет өлкөгө жумуш издеп чыгып кетишине олуттуу себеп болгонун айтып жатат. Ал ооруп, төшөктө жаткан атасына операция жасатуу үчүн каражат табууну көздөгөн.
Биз эми негизи аны максатлар коюп кетебиз. Мана атам аны институт 5 жылдан бери бир жайда жатат. Мугалим болгон ошол адам. Бир уун жагы иштебейт. Шундай Хиндистондо операция кылдырыш керек 15 000 деди. Эптен бери 8 000-9 000 жыйнадым. Машина тез алып жөнөтөйүн деп кеткенбиз да биз. Аны мен негизи биринчи неме ушу отам Хиндистонго барам деп операция кылыш керек деп айтты да. Трамп болсо мен хатта Путини болсо эми жүргүзүп берем деди да Индияда. Ошондой эле бардык. Көргөндө эмне кармады 20 күн жаттым.
Өткөн жылдын май айында Венгрияга Кыргызстандан барган 300 кыргыз мигранты бир күндө заводдон айдалганын азаттыкка айтып беришкен эле. Globus Consulting аталган компанияларды жумушка жөнөткөн. Компаниянын интернеттеги жарнамаларына көз чаптырсак, Европага жумушка жиберүүнү азыр деле жүргүзүп келет. Компаниянын өкүлү өзүн Галя деп тааныштырган жаран Мансурбек Атахановдун окуясы тууралуу булар да айтты.
У нас сейчас с ними идет на стадии переговоров эта процедура. Вообще по нему какая ситуация это для.
Азыр ал адам менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал 1.5 ай иштеди. Ана кыскартуу болгон. Тилекке каршы Венгриянын мыйзамдары боюнча эгер адам жумушта кыскартылган болсо өлкөдөн чыгып кетиши керек. Жумуш берүүчү дароо эле ал өлкөдөн чыгып кетиши керек экенин айткан. Биз дагы айтып жаттык. Ал жок, мен иштешим керек деп каршы болуп туруп алды. Келишимде биз жумушка жайгаштырууга милдеттүү экенибиз көрсөтүлгөн. Жумуш берүүчү менен мамилеси кандай болоору алардан көз каранды болот. Тилекке каршы жумуш берүүчүлөр бизге 2 жума калганда ушул адамдарды кыскартабыз деп коюшу мүмкүн. Көбүнчө сыноо мөөнөтүн өтө албагандар кыскартылат. Ал бизден көз каранды эмес, бул келишимде көрсөтүлгөн.
Макала даярдалып жаткан учурда компаниянын өкүлдөрү азаттыкка даттанган Мансурбек Атахановго байланышка чыгып, кеткен чыгымдарын төлөп берүүнү уадалаганы белгилүү болду.
Үндө эле өтө көп болду. Мисалы үчүн группа бар да бизде Венгрия, кыргыздар деген. Кеп туруп, жумуш завод чакырып туруп, завод документ даярдабастан 1 жума жатып, бир эре катын барды. Жатып, да Кыргызстандан акча чакыртып, эч таке кылган жок. Пулду просто сарытып берип, Венгриянын бир көрүп кеткендер болду. Жумушка кирмасты. А жок кылыш керек да бул компанияларды. Баардыгы адам савдосу болуп атат да мына жерде негизи айтканда эптеп септеп жөнөтүшүп атат уякта зор деп барып иштейт 1 ай да 1 ай же ашып кетсе 2 ай сразу сокращение.
Акыркы жылдары Орусиядагы мигранттарга болгон чектөөлөр күчөгөндөн кийин Европа өлкөлөрүнө жумуш табууга умтулган кыргызстандык мигранттардын агымы күч алган. Ортодо жумуш таап берем деген жеке компанияларга алданып калгандары дагы болууда. Өткөн жылы Венгрия Кыргызстандан барып иштөөчү эмгек мигранттарына 1545 орун берген. Февралдын соңунда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев Венгрияга иш сапары менен барып, анда кыргызстандык жарандарды жумушка орноштуруу маселеси да каралып, бул боюнча түзүлгөн келишимдерди улантуу макулдашылганы айтылган. Бирок мыйзамдуу жол менен барбаса алданып ара жолдо калгандар да болууда дейт Мансурбек Атаханов. Ал Венгрияда 20 күн абакта жатып депортация болгонун айтты. Эми ага Европанын бир топ өлкөсүнө кирүүгө чектөө коюлган. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Эми эл аралык тема. Сирияда өкмөттүк күчтөр менен бийликтен кулатылган президент Башар Асадтын тарапташтарынын 4 күнгө созулган кагылышуусунан миңдей киши набыт болду. Бул тууралуу укук коргоочулар тобу кабарлашты. Сириянын убактылуу президенти Ахмед Аль-Шара 9 мартта жасаган кайрылуусунда элди биримдикке чакырды. Бул былтыр жыл соңунда режим кулатылгандан берки эң кандуу окуя болуп калды. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Башкала Дамаскта жүздөгөн адам өлкөнүн бир катар шаар кыштактарында 4 күндөн бери уланып жаткан зордук зомбулукту айыптап нааразылык акциясына чыгышты. Алар жээкте жайгашкан Латакия, Тартус, Джабле жана башка калааларда жана айылдарда болгон кагылыштарда каза болгондордун сүрөттөрүн көтөрүп турушту.
Биз кан төгүүгө каршыбыз. Өч алууну каалабайбыз. Мыйзам бузгандар жана сириялыктардын канын төккөндөр адилеттүү түрдө жоопко тартылып жазаланышы керек. Бирок карапайым адамдардын бул окуяга тиешеси жок. Көптөгөн үй бүлөлөр, дарыгерлер, фармацевттер бөөдө өлүмгө дуушар болду. Мындайга жол берилбеш керек.
Дейт Дамаск шаарынын тургуну Сафсан Бадер. Жээкте жайгашкан аймактарда кагылыштар 6 мартта тутанган. Буга Асадтын тарапташтары куралын таштоодон баш тартып, өкмөттүк күчтөргө кол салышы түрткү болгон. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерватория Асадтын жактоочулары менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышуусунан миңден көп карапайым тургун өлтүрүлгөнүн билдирди. Алардын басымдуу бөлүгү Латакияда отурукташкан Алавит азчылыгынын өкүлдөрү. Сирия президентинин аппараты 9 мартта жээк аймагындагы кагылыштарды териштирүү үчүн көз карансыз комиссия түзүлгөнүн жарыялады.
Биз жээктеги аймактардагы окуяларды иликтөө жана ага катышкандарды жоопкерчиликке тартуу үчүн фактыларды изилдөөчү комитет түзгөнүбүздү жарыялайбыз. Ошондой эле бул чагымдардын артында ким турганын Сирия элине ачык айтуу үчүн иш алып барабыз. Мындан тышкары жарандык тынчтыкты сактоо үчүн жогорку деңгээлдеги комитет түзүлөт. Бул комитет президенттик аппараттын тапшырмасы менен жээктеги аймактардын жашоочулары менен түз байланышты камсыз кылат. Алардын үнүн уга турган жана аларга керектүү жардам көрсөтө турган орган болот. Бул коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздап, улуттук биримдикти чыңдоого багытталган маанилүү кадам.
Деди Сириянын убактылуу президенти Ахмед Аль-Шара. Ал 10 мартта Коргоо министрлиги деңиз жээгиндеги аймакта аскердик операция аяктаганын билдирди. Алавит диний азчылыгына киргендер Сирия калкынын 10% түзөт. Бийликтен кулатылган Башар Асад дагы ушул агымдан. Сириядагы соңку окуялар эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусун жаратты.
I can tell you the Secretary General is concerned about the recent clashes on the coastal city.
Баш катчы Антонио Гутерреш Сириянын жээгиндеги аймактарда болуп жаткан акыркы кагылышууларга тынчсызданууда. Алардын катарында соттун чечими жок жазалоолор жана жай тургундардын арасындагы наут болгондор тууралуу да маалыматтар да кирет. Баш катчы Сириядагы бардык зомбулукту кескин айыптап, бардык тараптарды карапайым тургундарды коргоого жана согуш аракеттерин токтотууга чакырат.
Деди Улуттар уюмунун баш катчысынын өкүлү Стефан Дюжарик. 2024 жылдын декабрында оппозициялык топтордун чагылгандай тездик менен жүргүзүлгөн чабуулунун натыйжасында ондогон жылдардан бери башкарган Асадтын режими кулаган. Башар Асад өзү Москвага качып ал жактан башпаник алган. Жаңы өкмөттүн башына АКШ жана башка бир катар мамлекеттер террордук уюм деп тааныган Хаят Тахрир Аш-Шам тобунун лидерлери келген. Алар бир катар коопсуздук маселелерине туш болушту. Асадтын бийлигине берилген алавиттердин өкүлдөрү жаңы өкмөттүн күчтөрүнө мезгил-мезгили менен чабуул жасап турушат. Ошол эле учурда Ислам мамлекети террордук тобу дагы өлкөнүн ар кайсы аймактарында активдүү бойдон калууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Эми маданий тема. Жаш режиссер Эрмек Казыбеков тарткан чемпион тасмасы сатыкка чыгууда. Өспүрүмдөрдү спорт кошуктандыруу максатын көздөгөн драмада чоңдор эч кандай колдоо көрсөтпөй, ишенбей мамиле кылган элеттик балдар футболдо ийгиликке жетүү үчүн күрөшкөнү, акыры кыйынчылык менен көздөгөн максаттарына жеткени баяндалат. Тасманы тарткан топ ушул тапта криминал, комедия тартуу күчөп, жаштарга, өспүрүмдөргө шык дем берген тасмалар абдан зарыл болуп жатканын айтууда. Базар күнү тасманын таанытымы өтүп, ага кабарчыбыз Максат Жангазиев да барып келди.
Жаш балдар арасында футбол чемпионаты. Барыбыз футбол ойнон жакшы көрөбүз да. Качпайлы. Келечекте Месси, Роналдо же биздин Гүлжигит Алыкулов, Мирлан Мирзоевтой болуп, Кыргызстан дүйнөгө таанытсак жаманбы?
Чемпион тасмасы өспүрүмдөрдү бийик максаттар менен жашоого, мекенчилдикке үндөгөн спорттук драма. Анда кыргыз футболу дүйнөдө ийгилик жарата алат деген чоң ишеним берилген. Тасмадагы окуялар Ысык Көлдүн жээгиндеги чакан айылдардын биринде өтөт. Футбол боюнча өтүп жаткан Азия чемпионатында Кыргызстан Бириккен Араб Эмиратынан жеңилип калганын көргөн айыл тургундары башка жарандардай эле кыргыз футболу өнүкпөйт деп үмүттөрүн үзүшөт. Бирок элдин баары ушундай жеңилүү ызасына батып турганда басуу мүмкүнчүлүгү чектелсе да футболду сүйгөн ак тилек аттуу өспүрүм бала ишенимин жоготпойт. Тескерисинче ал сыналгыдан футбол боюнча жаштар арасында өлкө чемпионаты өтө турганын угуп, жаңы үмүттөргө канат байлайт. Анын бул мүдөөсүнө жакын достору да ишенип тилектеш болушат. Алар өлкө чемпиондугун утуу үчүн элеттеги футболду жакшы ойногон балдарды топтоп, футболду эбак таштап койгон тажрыйбалуу машыктыруучуну өздөрүн машыктырууга көндүрүшөт. Бирок шарты бар оюн талаасы мындай турсун, жада калса футболдук формага. Топко да жаратылуу акчасы жок бул команданы алдыда далай сыноо күтөт. Алардын бул сергек максаттарына далай киши буттосот.
Бутчалоктун алып алсың өзүң окшоштур. Сага эмне жок?
Тасманы Залкар Продакшн студиясы меценаттар Болот Сагынаев, Азат Исакунов жана Жомарт Сулаймановтордун колдоосу менен тарткан. Идеясы продюсер Жыргалбек Кенейге таандык. Тасманын режиссеру Эрмек Казыбеков азыр жаштарга үлгү болчу эмгектерди жаратуу актуалдуу дейт.
Спорттук мотивациялык багытта тандаганыбыз бүгүнкү күндө көп тасмалар чыгып атат, кыргыз киносу ойногуп атат, бирок тилекке каршы балдар үчүн тасмабыз жок да. Ушу балдарыбызды мекенге сүйүүгө чакырган тасмалар жок. Ар бир ата эненин эле чоң көйгөйү бул баланы кантип телефондон, планшеттен арылтам деген нерсе бар. Анан чындыгында балдарыбыз өзгөчө бир муун өсүп келатат. Балдарга биз ушул мекен, мен мекеним, Кыргызстан менин жерим, мен ушул жака өз кызматым кылышым керек деген ойлор болбосо, бул балдарыбыз кийин кандай багытка кетет деген коркунуч бар да. Ошол себептен ушул ар бир үй бүлө, ар бир бала көрө тургандай ушул багытты тандаганыбыз ошол.
Ааламга жол айылдан башталат дейт. Футбол жакшы ойногон балдар издейли.
Фильмде Изги Тилекебай элеттик спортчуга Армандардын ролун 12 жаштан 15 жашка чейинки балдар ойногон. Ал эми балдардын машыктыруучусунун образын белгилүү актер Аскат Сулайманов жаратты.
Негизи кийинчерээк көп менин образдарым элдер комедияга көнүп калды да. Анан атайын ошо жыргал эрмектер чакырып, ушу кичине башкачараак образ айылдагы агай футболдон берген тренерди ойноп бербейсиң деп чакырып, ошол ошого ойнодук. Анан ааламга жол айылдан башталат дегендей, ушу айылдык балдардын көбү чын эле баягы кыйын таланттуу балдар, футбол эле эмес, башка тарапта да таланттуу балдар бар, бирок көбүнчөсү айылга ушу талант ачылбай калып кетет.
Футболдун айына менин бутум эмне болуп отурат эй? Бар андан көрө бар сабаңарды.
Тасмада басуу мүмкүнчүлүгү чектелген баш каарман Ак Тилектин ролун 15 жаштагы Рамазан Кабылбеков ойноду. Ал Суу Самырдагы Конушбаев Кадырбек атындагы орто мектепте 9-чу класста окуйт. Кабылбеков бул ролу кино дүйнөсүндөгү биринчи кадам экенин, ошол эле убакта чоң тажрыйба болгонун айтты.
Ак Тилек ролун алгандан кийин ошол Ак Тилектин ролу менен жашай баштадым. Ошол Ак Тилектин патриоттуулуктарын изилдеп баргандай, сценарийди улам-улам окуп тааныштык. Эң оор жер менин оюмча коляска менен кулаган жерим болду. Бутуң чынында басканда сен бутуң баспаган ролду ойношу абдан кыйын экен. Болгондо да аны бир эле дубль менен тартыш керек болду.
Рамазан мектепти аяктасам, келечекте актерлук жол менен кетсеми деп турганын да кошумчалады. Тасмада роль жараткан дагы бир белгилүү актер Чыңгыз Мамаев бул көркөм тасманын тартылышы менен кыргыз киносу жаңы мазмундагы эмгек менен толукталды дейт.
Бул башкача өңүттө тартылган, башкача жанрда тартылган жакшы фильм болуп тур. Мага аябай жакты фильмдин негизи өзөгү, идеясы. Жанакы Ак Тилек деп фильм айтылгандагыдай эле биздин жалпы кыргыз элибиздин тилегибиз акта. Ошол жалпы мамлекет өнүксө, өркүндөсө, билим жактанбы, спорт жактанбы, деги эле ушул баардык тармактан болбосун, ушу алдыга чыгал деген бир жакшы аруу тилектерибиз бар да. Ошол тилектердин башаты сыяктуу өңдөндү да мага. Аткарган балдардын ойногондору абдан жакты, ошол тарткан балдар абдан жакшы иштеген.
Бирок бүгүн ойногондорун көрүп, алдыга койгон максаттарын көрүп, менде да үмүт пайда болду.
Чемпион тасмасынын финалдык бөлүгү элеттик балдардын көздөгөн максатына жетиши менен жыйынтыкталат. Аны жаратуучулар бул спорттук драма болгону менен анда өлкөдөгү миграция, жумушсуздук, коомдогу теңсиздик өңдүү бир катар социалдык көйгөйлөр да камтылганын айтышат. Эмгек март айынын 13-үнөн баштап өлкөдөгү бардык кинотеатрларда көрсөтүлөт. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Эми эл аралык маданий кабарлардан кыстыра кетели. Дүйнөдө глобалдашуу күчөп бараткан маалда Тунистеги кол өнөрчүлөр кадимки чий токуу өнөрүн сактап калуу аракетин көрүүдө. Кесиптешим Рахат Кеңешова бул жөнүндө видео баян даярдаган, азыр анын аудиосун угалы.
Бул Тунистин түндүк чыгышындагы Набул деп аталган курорттук шаардын Борбордук районундагы өнөр каналар. Мында качандыр бир кезде шаарда эң маанилүү болуп саналган салттуу чий токуу боюнча бир нече жай сакталып калган. Бирок бир нече гана чевер калды.
Бул өнөр мага канымдан өткөн. Мен Набулдук чий токуучумун. Мага абдан жагат. Көп убакыт талап кылса да, көп акча таба албасам да, мен бул ишимди абдан жакшы көрөм. Ошон үчүн ушул жерде калып, момундай буюмдарды жасап жатам.
Чий буюмдары мурда илгери өлкөдө көп сатылса, текстилдин өнүгүшү менен азыр анча соода болбой калды. Ал азыр көбүнчө мечиттерге сатылат же кызыккандар гана алып кетет. Ошол себептүү бул өнөрдүн актуалдуулугу жоголуп, аны менен алектенгендер дагы азайууда.
Эгер жаштар кызыкпаса жана өкмөт көңүл бөлбөсө, бул өнөр түп тамыры менен жок болуп кетет. Менимче 5-6 жылда толук жоголот окшойт. Эгер эски чеберлердин баары кетсе, өнөр да жоголот. Мисалы, азыр менден жаштар келип үйрөнбөй калды. Жаштар үйрөнбөй жатса, демек алардан кийин унутулат.
Алар талаадан чийди же камышты жыйнап келишет. Өтө кат элек чийдин түбүн жумшак кезинде ыгы менен жулуп, мээлүүн кургатылат. Талчалар даяр болгон соң килемчелер согулат же башка нерселер жасалат.
Мен бул иште сүйгөнүмдөн улам жасайм. Анткени бул биздин тарыхыбыз. Биздин чеберкананын жанынан өткөн адамдар камыштын жытын сезсе, байыркы ата бабаларын эстешет. Биз бала кезде чий менен чоңойдук. Атам сокчу. А мен анын артынан ойноп турчумун. Азыр мен токуйм, кыздарым жанымда ойноп отурушат.
Бул өнөрдү сактап, өркүндөткүсү келген уздар жаңы технологияларды колдонуп, чийден жаңы буюмдарды жасай баштады. Килемчелерден чыгары отургучтарды, баштыктарды жана башка кооз буюмдарды дагы жасай башташкан.
Бул өнөрдүн келечеги бар. Эмне үчүн? Мурда чийди биз жалаң үйдө салынган килемче же жайнамазга гана керектирет деп түшүнчүбүз. Азыр эми ал мындан кеңейди. Капчыктарды, баштыктарды, люстраларды, үстөлдөрдү, идиштерди, айтор бардык нерсени ушул ыкма менен жасаса болот. Анан кирешени да арттырууга мүмкүн.
Дүйнөдө илим технологиялардын өнүгүшү менен түрдүү маданий баалуулуктар, өнөрлөр жоголуу коркунучуна кептелген. Аны сактап калуунун жолу катары жаңылануу жана өзгөрүү аталып жүрөт. Рахат Кеңешова, Ирлан Жумакадыров, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Климаттын өзгөрүшү, кургакчылык Кыргызстандагы ири КЭС-тердин ишине түз таасирин тийгизүүдө. Акыркы жылдары суу сактагычтарга жетиштүү суу топтолбой, өлкө энергетикалык кризиске кабылууда. Өкмөт энергиянын альтернативдүү булактарын көбөйтүү максатында чакан КЭС-тер менен күн шамал энергиясына басым жасоо үчүн дымактуу планын жарыялаган. Кыргызстан климаттык өзгөрүүлөргө, анын таасиринен пайда болгон көйгөйлөргө кантип ыңгайлашууда? Жерине подкастында кабарчыбыз Мирлан Кадыров мына ушул темага токтолот.
Чүйдүн кайыңдайылынан 10 чакырымдай алыстыктагы бул мал сарайда Арсен 7 жылдан бери фермерлик кылат. Ал жакында эле күн нуру менен жылыган электр системасын орнотуп, кара жолдун жээгинен 3 чакырымдай алыстыктагы ээн таладагы короо сарай жаркырап эле калганын айтууда.
7 жыл кетти быйыл. Ушундан бери биякта элебиз. Мал салынбай эле. Сет койдук дайык дедик. Биякта линия жок да.
Арсен орноткон күн панели саатына 7,5 киловатт энергия өндүрөт. Муну жеке менчик компаниялардын кызмат аркылуу койдурган. Ал электр энергиясын жарык үчүн эле эмес, жылытуу системасына, тиричилик техникаларын иштетүүгө да колдонууда. Бул сыяктуу күн панелин орноткондор соңку жылдары көбөйө баштады, бирок учурда күн нурунан электр өндүргөндөр өлкөнүн муктаждыгынын 1% да жаппайт. Нарындын Актала районунда күндүн нуру менен жылыган имарат салынып, китепкана катары пайдаланууга берилгендигине 2 жылга аяк басты. демилгенин башында турган Арыс шаарынын тургуну Эрмек Байбагышовтун максаты. Азыр ушул технологияны жайылтуу болууда.
Бул коомдук имарат дубалдары кирпичтен эле салынган, бирок сырты 20 сантиметр камыш менен жылууланган, анын сырты мына сайдинг менен капталган. Ал эми имараттын жылытуу системасы мына күн коллекторлору менен жабдылган. Ушул коллекторда мына азыр сыртта 8 градус жылуулук болуп аткан болсо, коллектордун ичинде 54 градус жылуулук болуп атат да. Анан ушул жылуулук кайра ичинде тоңбогон суюктук бар, ал ичиндеги бочкадагы сууну жылытат. Бочкадагы суу кайра бул имараттын ичиндеги жылытуу системасын камсыз кылып берет.
Имарат Актал айылында жайгашып, аймакта кышкысын 30 градуска чейин суук болот.
Кыштын күндөрү катуу суукта күн булуттуу болуп калып, күндүн күчү жетпей турган учурда печка менен камсыз кылат. Негизги максаты ушул күн энергиясын колдонуу технологияны демонстрация кылуу, жайылтуу жана ушул мүмкүнчүлүктү эсептеп чыгуу болуп саналат,
деди Байбакышев. 40 чарчы метр имарат бир жагы элге көргөзмө катары да салыныптыр. Ушунун үлгүсүндө анан башкалар дагы күн энергиясын колдонсо деген мисал болгон. Нар мамлекеттик университети демилге көтөрүп, эл аралык уюмдардын колдоосу менен иш кашкан. Азыр бул имаратты Актал айыл өкмөтү пайдаланып жатат. Бул жерге айылдагы китепкананы көчүрүп келдик, деди айыл өкмөтүнүн кызматкери Майрам Байбагышева.
Биз эми айылдык китепканага кирдик. Мурун менчик үйдө отурбуз, анан бул издание бүткөндөн кийин ушул киргени аябай жакшы болду. Бизге конференциялар, окуулар, мектеп менен өткөн иш чараларыбыз, бала бакча менен өткөн иш чараларыбыз, жалпы айыл элиндеги болгон чогулуштар бүт иштерден өтүп атат. Бул аябай жакшы, бизге жакшы пайдасын берип атат.
Эрмек Байбагышевдин кесиби агроном. Германиядан билимин жогорулатып келген. Ал өзү туулуп өскөн айылдагы токойдун абалы тууралуу ар дайым ойлонуп түшүлгөнүн, анан ошол санасынын арты менен күн нурунан энергия алуу идеясы келгенин айтып берүүдө.
Айылда баягы жамандык болуп токобуз, бир айылдын тургуну бул дүйнөдөн жарык дүйнө менен кошо айтча өтүп кетсе, айылдын тургундары же туугандары чогулуп ошол жанагындай жамандыкта, похорондо бир машинага, грузовой машинага ошо токойдон отунду кыйып, аны алып барып неметип беришет да. Анан суроо пайда болот: токойдо эмне күнөө, эмнеге биз анда токойду кыйдык депчи. Анткени токой бул айылдын жээгинде тургандыктан, айылдыктар бул токойду биз бекер пайдаланышыбыз керек дегендей мамиле бар да. Анан токойду биз бекер пайдаланып эле кыя берсек, эртеңки күнү токоюбуз жок болгондо Нарын дарыянын нугу бурулуп айылды көздөй суу каптоо коркунучу пайда болуп атат да. Анан кантип элге ушул токойду кыюуну азайттырабыз, кандай жолдор бар дегенде идеялардан чыгып отуруп, айылга бул күн энергиясын пайдаланууну демонстрация кылып көрсөтсөк, кантип кылсак болот деп аны дагы айылдыктар менен сурамжылоо жүргүзгөндө айылдыктар айткан: айылдагы бир мончого койсок болот, бала бакчага койсок болот деп. Анан жүрүп отуруп, жок, алардын баары туура келбейт экен, балким бир айылда жаңы имарат салсак, ошол имараттын үстүнө койсок, имараттагы жаңы сырты камыш менен жылууланат, анан ошол жерге койсок эффективдүүлүктү көрөт. Анан ал имарат коомдук болуш керек дагы, айылдын тургундары, райондун ушул жолдо өтүп бараткан тургундары келип жаңылыкты көрүп, ошол жерде көрүп маалымат алса деген идея болгон да.
Эми Эрмек Байбагышев айылдагы токойду кыйбай күн панелдерин пайдаланса дегенди ишке ашырууда. Айрым эсептөөлөрдө Кыргызстан электр энергиясын ысырап колдонуу жагынан дүйнөдө 15-чи орунда турары айтылат. Кыргызстанда энергиянын 40% ашыгы негизинен имараттарды жылытууга колдонулат. Байбагышев электр энергиясын коромжу пайдалануу, үйдү жылытууга кеткен ресурстар менен токойлорду байланыштырган чынжырча микроклиматтын өзгөрүшүнө түрткү болуп жатат деп эсептейт.
Анан бул жайылыш керек келечекте. Анан элде мисалы үчүн электр энергиясына болгон баа көтөрүлсө, көмүргө болгон баа көтөрүлсө, кайра эле токойго басым түшөт. Же болбосо тоютка баа көтөрүлсө, токойго басым түшөт. Кандайча деген суроо болушу мүмкүн. Анткени кышында бул малдын ээси малын ушу токойго да жайып чыгат дагы, кышкы тоютка ал эконом болуп атат. Үй чарбага, чөнтөгүнө эконом болуп атат да. Бирок
Токойдо жаңы майда өсүп чыгып аткан жаңы бутактардын тиги бактардын саны азайып атат да. Кыштата мал ошол жаш бактарды жеп коюп атат да. Токойдо карыган бактар калып калышы мүмкүн, ооруган бактар эле калып калышы мүмкүн, жаштын баарын жеп кое берет деген болсо, токой жаңырбай калышы мүмкүн да. Анан ушул көйгөй болбош үчүн талкуулап, ошондой талкууларды уюштурганга, жанагындай жаңы технологияны уюштурганга, инновацияларды жанагы имарат келип салынган, а негизи бул максатыбыз ушу Нарын дарыянында жээгиндеги токойлорду туруктуу пайдалануу. Суу көтөрүлгөндө, мына май июнь айында көтөрүлгөндө суу канча жерди каптайт, ошол суу токойду кайра жер астындагы суудагы деңгээли көтөрүлүү менен токойду суу менен камсыз кылып берип атабы? Келечекте ГЭС салынса суунун нугу каяка кетиши мүмкүн, токойлор көбөйөбү же азаябы дегендей? Суунун нугу башка жакты көздөй бурулуп кетсе, айылда айдоо жерлерге, айылдарга дагы коркунуч туудурушу, бул чоң коркунуч бар да. Демек токойду сактоого биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек да.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Соңку учурда күн эле эмес, шамалдан энергия алуу аракеттери да жанданганы байкалат. Маселен, 2021 жылы Тоң районундагы Топурак бел аймагында Кыргыз Wind System компаниясы шамал паркын курууга белсенген. Ага улай эле Ысык көлдүн Торайгыр аймагына Бишкек Солар компаниясы да күн электр станциясын курууну баштаганын, дымактуу планы ишке ашса кеминде 2 айылга жарык жеткирсе болору айтылган.
Ошончон энергетикада диверсификация деп бөлүнүш керек да. Негизи бир булактан, любой эле нерсени бир булактан алган кооптуу да билесиз. Ошондуктан баардык булактарын өндүргөнгө, баардык булактарын бирдей алып кеткенге эмени жумшаш керек да, аракеттичи. Себеби эми ар кандай болот, климат баттатан өзгөрүп атат. Бизге түшүнүксүз эле кээде жаратылыштын түшүнүксүз нерселерин көрүп атпайсызбы? Ошондуктан алдын алуу үчүн негизи диверсификация болуш керек.
Кыргыз бийлиги энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууну көбөйтүү планын жарыялаган. 2022 жылы өкмөт жашыл энергетика фондун түзгөн. Фонд гидроэнергетика, күн, шамал жана башка энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү багытында иш алып барары айтылган. Мекеме 2024 жылы июль-декабрь айларында инвесторлор менен конкурстук негизде 42 жер тилкесин ижарага берүү боюнча келишимдерди түздү. Маалыматка ылайык, инвесторлорго берилген 42 тилкенин жалпы аянты 3964 гектарды түзөт. Мунун ичинен 31 тилкеге 351,197 мегаватт кубаттуулуктагы гидроэлектр станцияларын курууга берилген. 11 тилкеге күн электр станцияларын куруу каралган жана алардын жалпы кубаттуулугу 1634 мегаватт болот деп мерчемделүүдө. Жашыл энергетика фондунан билдиришкендей, жарым жыл аралыгында энергиянын кайра жаралуу булактары багытында иштеген субъектилерден фондко 113 миллион сом түшкөн. 2023 жылы мартта президент Садыр Жапаров энергиянын жаңыланып туруучу булактарын пайдалануу үчүн багытталган жерлерди берүү маселелери жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда күн, шамал жана энергиянын жаңыланып туруучу башка да булактарын өркүндөтүү үчүн станция курууга бир катар жеңилдик берүү каралган. Президент Жапаровдун Кытайга болгон соңку иш сапарында кубаттуулугу 300 мегаваттык күн электр станциясын курууга инвестициялык келишим түзүлгөндүгү белгилүү болду. Кытай инвесторлорунун жардамы менен күн нурунан электр өндүргөн станциялардын курулушу Чүй жана Баткен облустарында башталган. Ушундай эле станциялар Нарында да салынары айтылган.
Бул эми чоң проект болгондуктан өзү деле сиз билесиз да, чоң станцияларды салган чоң акча каражатты жана узун убакытты талап кылынат. Мен ойлойм, 1-2 жылда уже ишке кирип калышат деп,
деди Кырбашева. Кыргызстанда бардык кестер менен Бишкек жылуулук электр борбору өндүргөн электр энергиясынын жылдык көлөмү 14 миллиард киловатт саат болсо, иш жүзүндө керектөө 17 миллиарддан ашып кетет. Өкмөт үчүн жетпеген кубаттуулукту чөлкөмдөгү коңшулардан импорттойт. Ушул тапта Кыргызстандагы алыскы жайлоолордогу малчылар бүт эле чакан күн панелдерин колдонууга өттү. Өкмөттүн дымактуу пландары канчалык ишке ашаарын азырынча айтуу кыйын. бирок климаттын өзгөрүшү малчы фермерлерден тартып талаада иштеген дыйкандарга чейин мурдагы көндүм эрежелеринен баш тартып жаңы ыкмаларды табууга аргасыз кылууда. Милан Кадыров, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Эми кезек Азаттык Плюс подкастында кесиптешим Медина Сатарова анда Z-Moon же зумерлер тууралуу талкуулады. 1997 жылдан 2010 жылдардын башында төрөлгөндөрдү зумерлер деп аташат. Азыркы тапта жаштардын көпчүлүк бөлүгүн ушул маалда төрөлгөн муун коомдун активдүү мүчөлөрүнө айланды. Зумерлер тууралуу Бегулан Абдутегин жана психолог Айгүл Аликанова маек курат.
Сиз көп эле жолу Z-Moon'ун же зумерлерди угуп жүрсөңүз керек. 2000-чи жылдардын башынан 2010-чу жылдарга чейин төрөлгөндөрдү дал ушундай аташат. Азыркы тапта жаштардын көпчүлүк бөлүгүн төрөлгөн муун коомдун активдүү мүчөлөрүнө айланды. Маалыматтык технология өнүгүп, виртуалдуу карым катнаш жашообузга терең кирген учурдагы дал ушул Z-Moon'ун же зумерлер тууралуу мына бүгүнкү Азаттык Плюс подкастында Бегулан Абдутегин жана психолог Айгүл Аликанова менен маек курмакчыбыз. Бизден алыстабаңыз. Жалпы эле бүгүн деген зумерлер жөнүндө сөзкүз келип атат. Деги эле бул зумерлер деген кимдер? Эмне эле бизди улуулар, миллениалдар же бумерлер бизди көп жактырып өшпөйт, бизди өтө эле эркесиңер деп айтышат.
Тарыхый кандайдыр бир окуялардын таасиринен кийин адамдын мүнөзү ошого жараша калыптанат. Мисалы бумерлерде буга чейин ошол убактагы согуш убагында, экинчи дүйнөлүк согуш убагындагы ачарчылыктан өткөн, же болбосо кандайдыр бир кыйынчылыктан өткөндөрдөн кийин өздөрүнүн мүнөздөрүн калыптанткан адамдарды айтсак, андан кийин миллениалдар келет, алар такыр башка мындай. Эгерде биздин тарыхый контекст ала турган болсок, булар СССР убагына туш келген, жаңы өнүгүү жолуна түшкөн убактагы тарыхый ар кандай окуяларды көргөн адамдар. Ал эми зумерлер болсо, бул көбүнчө дижитал муун болуп эсептелинет. Алар болсо жаңы техника өнүгүп, анан кийин Кыргызстан дүйнө менен кол кармашып баштаган убактагы окуяларды өзүнө камтып, ошого жараша өзүнүн өзүн калыптанткан адамдар болуп эсептелинет да.
Бегулан жакшы мисал келтирди. Ар бир мезгилдин өзүнүн мүнөзү болот депчи, ошого жараша адамдардын да мүнөзү өзгөрүлүп кетерет. Мисалы үчүн телевизор пайда болгондо ошого жараша даже психикалык оорулар дагы өзгөрө баштаганда, мен ойлойм, бул бөлүнүү условно деп коет орусчачы, бөлүнүү анча мынча керек өзүн жакшы түшүнүш үчүн. Командада ар муундун өкүлдөрү иштесе сонун болот. Себеп дегенде мисалы үчүн мен көп байкайм да, жаш психологтордун көз карашы такыр башкача, алар такыр башкача карайт, анан бизге караганга алар көбүрөөк кандай десем коркушпайт. Мисалы үчүн алар цифровой технологияларда башкача колдонот, ой жүгүртүүсү башкача. Балким да тажрыйбасы аздыр бизде көбүрөөк, бирок ошол ар бир муун өзүнүн салымын кошот да жалпы ишкечи. Мен ошондой деп ойлойм.
Менин оюмча типа бумерлер, анан зумерлер, миллениалдар деп бөлүү айырмачылыгы бул жакында эле тенденция болуп, жакында эле айтылып баштаган нерсе да. Себеби буга чейин кайсы бир профессионалдык жактан ала турган болсок, мисалы жумушта бир гана миллениалдар же бумерлер гана иштечү да. Анан азыр болсо бир компанияда үч муун иштеп калды. Алар зумерлер, миллениалдар иштейт, анан бумерлер иштейт. Анан баары бирде эле мүнөз жагынан алганда бул ар кимдин мүнөзү ар башка, ар кимдин ой жүгүртүүсү ар башка. Анан ошол убакта кандайдыр бир жеке эмес муундук кызыкчылыктардын кагылышы болгондугу үчүн дагы ушул теманы козгоп баштадыкпы деп ойлойм да. Анан көбүнчөсү балким бул стереотип миллениалдар, зумерлер тууралуу айтканда биринчи айткан аргументтер эле алар тажрыйбасыз, анан ошого жараша зумерлер тажрыйбасыз болгон үчүн жумушка мындай мамиле жасайт.
Сизге жакпаган стереотип?
Ошондой жакпаган стереотиптерди айтат да, бирок бул жактан алар эч нерсени түшүнбөйт. Зумерлердин мындай муунга жараша, муунга эгерде улай турган болсок, анда алардын мүнөзү башка болушу мүмкүн, бирок тажрыйба такыр башка кеп да. Анткени тажрыйба бизде болбошу мүмкүн, себеби биз балким көп нерсени көрө элекпиз, балким башкачадан практикалык караганда жагдайлар өткөн эмес. Бирок ошон менен практикалык тажрыйбаны аны муунга Байланыштырып туруп, анан номерлерлер ушундай тажрыйбасыңар
деп. Негизи байланыштырып баш
керек. Биз деген 11-чи класска чейин окушубуз керек. 11-чи классты кызыл диплом менен бүтүрүшүбүз керек. Анан кийин 4 жылдык
өзгөрүп атат ошол бакалаврды
бүтүрүшүбүз керек сөзсүз түрдө. Анан кийин жумушка орношубуз керек, ата-энебизди багышыбыз керек. Анан кийин сөзсүз турмушка чыгабыз же аял алабыз, үйлөнөбүз. Демек,
бул зумерге эмес, бирок бул интернеттин өнүгүүсүнө байланыштуу. Себеп дегенде интернеттин өнүгүүсүнө байланыштуу. Зумер эми интернет поколение болотпу, интернет муну болотпу. Интернет өнүккөнүнө байланыштуу. Азыр 11-ди бүтүп эле, окубай эле акча тапса боло турган заман боло турбайбы? Ошон үчүн приоритеттер өзгөрүп атат да. Негизи бул туура эле да. Мисалы үчүн сөзсүз түрдө окуп, анан бир жерде иштей деген бул туура эле ошол убакыт, ошол заманга туура болгон. Азыркы заманга бул туура эмес да.
Балким бул жөн эле жаңы замандын тенденцияларына адаптация болуу болсо керек.
Мисалы, сиз университетти тандайт элеңиз азыр?
Мен университетти бүткөн эмесмин да, университетти таштап салгам. Анын себеби бул университеттин, мен тандаган университеттин программасы ал дал ошол миллениалдарды окуткан программа болуп эсептелинчү да, анан кийин ал мага такыр туура келчү эмес.
Мисалы үчүн, кайсы программа? Кайка тапшырдыңыз эле?
Мен маркетинг боюнча тапшыргам. Анан кийин анын ичиндеги бардык программаларды карасам, бул салттуу телевидение, анын ичиндеги маркетинг боюнча сөз болуп жатат да, анан кийин ал мага такыр бейтааныш болгон. Анан мен ошондо университеттен тышкары эле башка жактардан дагы билим алып баштаганда мага ал жактардан көбүрөөк пайдалуу нерсе келип баштаган, анан мен көбүнчө ошол жакка ооп кеткем. Анан ошондон кийин мен түшүндүм, балким университет, ошол убакта мен ойлогом дал ушул мен тандаган университет мага кереги жокко депчи. Анткени ал жакта алып жаткан билимдердин баары бул эски муунга берилген билимдер, анын программасы жаңылана элек болчу да.
Мен ушуну да вот сөзүңөрдү бөлүп кетейин, ушуну айтайын деп атканда баягы эмне айырма деп атпайсыңарбы? Мисалы үчүн буларда азыр ресурс көп. Азыр ушунчалык маалымат окуп ала турган неме көп, мекемелер, окуу жайлар, источниктер. Мисалы үчүн ошондой жакшы маалыматты башка жерден да алса болот да. Эми билбейм, вуз менен эмени салыштырса болобу, болбойбу? Мисалы үчүн психологияда вуздун немеси, билими баары башкача болуп эсептелинет, бирок ошол эле учурда азыр аябай маалымат окуп алчу жерлер көп.
Бирок ошол эле вузда билим берген адамдар балким өзүнүн балким кандайдыр бир курстарын онлайн мектеп ача турган болсо, балким ошол жакта алган билимди бул жактан деле алып жатпайсың, эч кандай айырмасы жок болуп жатат да. Болгону бул жакта билимди кайсыл жактан алып жатасың дегенге балким бул кандайдыр бир инфобизнес менен алектенген адам болобу? Эгерде ал жактан билим ала турган болсоң, анда бул боюнча ойлонуш керек болот. Ал эми азыркы муун ар кандай ресурстар бар, мисалы ар кандай толтура онлайн университеттер ачылды, ошол жактан эле билим алып болгону тил билүү менен дүйнө менен байланыш куруп баштады да. Анан ошондон ойлоносуң, сага Кыргызстанда эски программа менен жазылган билим берүү керекпи? Же сен эгерде мүмкүнчүлүгүң боло турган болсо, анан башка дүйнөлүк университетке байланышка чыгып туруп, анан ал жактын билимин алган жакшыбы депчи. Менде ошондой ой пайда болду.
Жок, бул жерде кесипке карайт болуш керек. Мисалы үчүн маркетинг болсо, ооба, маркетинг мен ойлойм, бул ошол чынында каалаган жерден ала турган. Керек болсо жакшы маркетологтон деле көбүрөөк сен маалымат алып окуй алсаң болот да, бир эле адамды угуп делечи. А медицина же болсо психология ушундай неме илимдерде же ушундай багыттарда мен ойлойм салттуу билим алуу шарт.
Интернет айдынында маалыматтар ушунчалык көп, кергезсе могу критикалык ой жүгүртүүбүз дагы жетпей кетип атат да, анын баарын мындай электен өткөргөнгө депчи. Анан ошонун айынан азыркы зумерлер, азыркы жаштар, балдар көбүрөөк стресске, депрессияга кабылып атышат го. Негизи бизде зумерлердин арасында психологдорго баруу трендке айланганбы же чын эле бул муктаждыкпы?
Психологиялык оору дегенчи, бул менин оюмча социалдык конструкттор. Анткени буну кайсы бир заманда психология жаңы төптөлүп башталган убакта, эгерде адамга кандайдыр бир жат көрүнүш боло турган болсо же жат мүнөз боло турган болсо, аны алып туруп изилдеп көрүп туруп, анан балким бир аз туура эмес болсо, аны кандайдыр бир психологиялык оору атап коюшу мүмкүн да. Анткени бул эч кандай так нерсе эмес да балким. Анан ошол эле биз айтып жаткан кээ бир психологиялык оорулар кийинчерээк заман өткөн сайын ал күнүмдүк жөн гана норма катары кабылданышы мүмкүн. Адамдар кандайдыр бир социалдык конструктор болуп бир нерсеники ат коюп койсо, демек ал ошондой экен деп айтуунун туура эмес го. Менин оюмча жаштар өздөрүн көбүрөөк таануу үчүн барат.
социальный конструкт деп айтсак болот. Чынындачы азыр ВОЗ дүйнөлүк ден соолукту сактоо боюнча организация азыр мындай нерсе кетип атат да. Мисалы үчүн нарциссическое расстройство деген баягы терминдерди алып эле жалпылатып же себеп дегенде биз бири бирибизге стигма кылып атабыз да, бул нарцисс, бул мындай деп ат коюп атпайбызбы? Мурда мисалы үчүн идиот деген сөз, бул идиотия это самая тяжелая степень умственной отсталости болчу да. Идиотия анан имбицилизм анан дебилизм деп ал сөздөрдү жөн эле адамдар колдонуп баштагандан кийин аны алып коюшкандагы жөн эле тяжелая, средняя, легкая деп коюшкан да. Азыр бир нарцисс ушуга окшогон аттарды ошондой сыяктуу эле биз оскорбление кылып алдык да, мындай бири бирибизди атапчы. Ошон үчүн ал сөздөр дагы азыр алынып атат да. Бул туура эле бир четичи, бирок ошол эле убакта чынында кээ бир адамдар мисалы үчүн ошону өзүнүн абалынан жабыркайт да, өзү дагы кыйналат, жанындагы адамдар дагы кыйналат да. Кыргыздарда мындай деп коет го, анын характери оор, мүнөзү оор. Анын мүнөзү оор эмес, чынында если мындай байкап келгенде бир кандайдыр бир расстройство бар да.
А сиз же өзүңүз апаңыз же атаңыз менен айтышыресиз, мындай кагылышуулар болобу? Кайсы тараптан иши көбөйүп?
Күн сайын болот.
Эмне тараптан?
Мисалы эң чоң кагылышуу бул качан окууга тапшырасың. Алар үчүн
диплом алуу
аябай маанилүү да. Ал эми мен үчүн ал маанилүү эмес, себеби мен диплому жок эле азыр чоң чоң компанияларда иштей алам, алар менен кызматташа алам, алар үчүн дипломго карабайт да.
Бирок
ата энем ойлошот, типа
бул мындай постоянная позициябы же убактынчабы?
Эгерде кайдындайдыр бир социалдык жагдайларды ала турган болсок, менин оюмча диплом керек болот. Бирок
гос органдарга, мамлекеттик органдарга кирсеңер диплом сөзсүз түрдө керек болот.
Бул ошол мурунку заманда калыптанып калган система да. Анан кийин ошого айла жок зумерлер, ошол миллениалдарга адаптация болуш керек, ал эми алар тигилерге адаптация болуш керек да. Айла жок биз дагы адаптация болобуз анан эски кандайдыр бир системаларгачы. А бирок мен жеке позициямда билимди бир гана университеттен албоо керек, мен ар жактан изилдейм. Анан экинчи кагылышы бул жакта апамдар көбүнчө батыраак үй жай алып бир жакта отурукташып калсаң деп көп айтышат. Бирок мен ал нерсени такыр каалайм, анткени азыркы моунду байкасаңыздар, алар көбүнчө ошо биологиялык өзүнүн жактарын изилдеп анан көбүнчө моралдык жактагы өзүнүн моралдык этот баалуулуктарына көбүрөөк артыкчылык берип баштады да. Мисалы мен үчүн үй бүлөлүк институт кандайдыр бир деңгээлде аябай эң негизги баалуулук болуп эсептелинбеши мүмкүн. Мисалы мен ага караганда көбүрөөк коомго пайдамды тийгизгенди, же болбосо карьералык өсүүнү каалашы мүмкүн. Ошондуктан мен үй бүлөлүк институт курууга, же болбосо үй жай алып туруп бир жакта отурукташып калууга аябай эле шашылбайм. Мен бир бөлмө, бир квартираны, же болбосо бир үйдү куруп алып туруп ошонун ичинде бүткүл өмүрүмдү сүргүм келбейт. Жаңы жактарга баргым келет, күн сайын жаңы нерселерди көрүп тургум келет, жаңы изилдөөлөрдү кылгым келет. Анан ошол жактан ата энем экөөбүздө дайым ар дайым кагылыш болот, үй алып туруп ошолдукта жашайсың, а мен ал жакта жашабайм. Ошондой кагылышы бардык жакта.
Сиздер Медина Сатарова даярдаган Азаттык Плюс подкастын уктуңуздар. Анда Z-Moon же зумерлер тууралуу Бегулан Абдутегин жана психолог Айгүл Аликанова маек курду. Подкастты толугу менен Азаттыктын сайтынан жана YouTube каналынан көрө аласыз.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы митайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 март күнкү таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Эфирди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.